Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Фушан шәншіліктер қауымының қонақ жайына түскен. Чэнтиңжің бірнеше рет барса да, оны патшамен кездесуге иландыра алмады. Чаңиңнің Фушанды қайсыңда патшамен кезіктір деп тақымдағанына қарағанда, патшаның бұл іске өте мән беріп отырғанын білуге болатын. Патша Чаңиңге Фушан туралы айтпаған болуы да мүмкін, бірақ Фушанға сөз өтпеді. Ол Астанаға барам деген, бірақ патшаға жолығамын деген жоқ деп тұрып алды. Чэнтиңжің үйінде не істерін білмей ақырып тықырши берді. Йоян төресінің мұнша қиналғанына ашуланып, Фушан деген қаншалық әулие болса да, оған барып жолығуға бекінді. Йоян қасына жіңірдертіп, Чэнтиңжіңге білдірмей, шәншіліктер қауымының қонақ жайына барды. Қауымның басқарушысы ат жеккен екарбаның келіп тоқтағанын көріп, асыға алдынан шықты. Йоян дарбадан сүйпең сүйіп түсірді. Жыңыр өз түсті. Басқарушы олардан «Ханымдар ау, не шаруамен келдіңіздер?» деп сұрап еді. Йоян «Біз Чэнтиңжің отбасыныкіміз» деді. Басқарушы бәйек болып «Чынабаның ханымдары болдыңыздар ғой, ұят болды» деді. Йоян «Фушанға жолығамыз, ол қайда» деп еді. Басқарушы қынжыла сөйліп Фушан мырза кезгім дегендер болса, алдымен өзіме хабарла деген еді деді. Хабарламай ақ қой, тек маған оның қайда тұратынын айтсаң болды деді Йоян. Басқарушы басқа сөз айтуға батылдық етпей, тек келгендерді ішке бастады. Басқарушы алдымен жатақ есігін қағып, Фушан мырза, Чын ханым сізге кезікпекші деді. Іш жақтан жауап естілмеді. Тек бір бала сопы шықты. Бала сопы келіп тұрған үш әйелді көре сала шошығаннан не істерін білмей, жалт беріп қайта ішке кіріп кетті. Йоянде ойланып тұрған жоқ. Жыңырмен сүйпенге иек қақты да, өзін тік ұстап бала сопының артынан ере кірді. Бір кәрі сопы сыпының үстінде отыр екен. Фушан осы болса керек деп тұспалдаған Йоян оның алдына барып әдеппен амандасып, «Мен Чэнтиңжіңнің ханымымын. Бүгін сізге әдейі амандаса келдім» деді. Фушанда асыға иба көрсетіп, «Ханымда өрігі салғаным ұят болыпты. Қане отырыңыз» деді. Йоянде тартынған жоқ, отырды. Фушан жыңырды көрген. Онымен амандық сұрасты. Бала сопы келгендерге шай құйып бір-бірден ұсынды. Йоян шайға рахмет айтты да, «Фушан мырза, мен құрметімді көрсеттім. Ендігі сөзім құлағыңызға жақпауы мүмкін. Біздің төрі ордаға халыққа адал кісі. Ол сіздің адамгершілігіңіз бен біліміңізді құрметтейтіндіктен сізді ордаға неше қайтара таныстырды. Осы рет ауылдардың ескерткіш салуына қарсы шығып еді. Патша оның шенін екінші дәрежеден төртінші дәрежеге түсірді. Яңчүйде қан құйлы мәнсептілерді жазалағандық үшін Астанаға қайтып келе салып ауыр жәбір көрді. Сіз біздің төрімізбен бірге Астанаға келе тұра патшаға жолықпасаңыз, патша одан арман ашуланады да, оған тағы да қылмыс тағады. Сіздің әулиелердің бірнеше кітабын оқыдым деп, неге сонша әспен сейтініңізді түсінсен бұйырмасын деді. Юйен бұл сөзді бетің жүзіңде ме айтып тастап еді. Фушан көзін ашуға да бата алмай, асыға сөйлеп. Ханым, қате түсінбеңіз. Шәкені сопыңыз Тинжинді аса құрметтейтіндіктен Астанаға келуге мақұл болған. Бірақ сопыңыз өз намысын ойлап, патшаға кезіккісі де, ғұлама ұстаздыққа қатысқысы да келмеді деді. Мұны естіп ашуы келген Юйен, не қылған намыс? Сіздің арғаталарыңыз соң Юан патшалығы кезінде туылғандығы үшін, Мин патшалығы кезіне келгенде өмір сүрмеуі керек беді. Егер ата бабаларыңызда сіз сияқты кер баққан болса, сіздей монах бұл дүниеге келер ме еді? Тәңір мені Мин патшалығында жаратқандықтан, тірі болсам Мин патшалығының қарашасы, өлсем Мин патшалығының аруағы боламын дейсіз. Егер Чинг патшалығында туылуыңызға тура келсеші, онда шешеңіздің ішінен шықпай жатып алар ма едіңіз деді. Сүйпин бұлар дестіп отырып шыдамай күліп жіберді. Юйен әдейі Сүйпинге ұрысқан болып. Неменеге күлесің? Күлетін түкте тұрған жоқ. Мына қарияның ойынша болғанда, сенің балаң қазіргі патшалықта туылмау керек екен деді. Өзін түрткіл дүниені түгел білемін деп жүрген Фушан мына елзатының алдында аузын аша алмай ақырып отырып қалды. Юйен тағы сөйлеп. Фушан мырзаның адалдық, опаллық дейтін дәріптемесі бойынша болғанда, біз барлығымыз Чинг патшалығына бағын бауымыз, халық атаулы түгел қара жерге кіріп кетуі, немесе басқа бір дүниеге кетіп қалуы керек болғаны ма? Айта берсек, қара халық түгел сопы, монах болып алса, ол ата жолына опасыздық саналады. Опаллық болмаған жерде адалдық қайдан болмақ? Мен сіздердің ұлы қағидаларыңызды көп білмесем де, адамгершілікке қайшы келетін албаты көкімелердің түгелдей жадыгөйлікке жататынын жақсы білемін деді. Фушан қарсы ештең айтқан жоқ, тек басын шұлғи берді. Юйен одан арман өршілене түсіп. Мақұл, сіз ар намысыңызды қорғаған ақ болыңыз. Бірақ сіз төреміз сынды қалаулы мәнсептіні. Менің күйеуімді зияндадыңыз. Сонда қайырымдылығыңыз қайда? Турашылдыңыз қайда деді. Фушан басын көтеріп, ауыр күрсініп алды да, Юйенге ұзақ қарап отырып, қол қусырып. Ашуланбаңыз, ханым, шәкені сопыңыз Тинжинмен бірге ордаға барады деді. Чэн Тинжин ордадан қайтып келіп үйге кірісімен, Дашин оған ханымның Фушанды іздеп барғанын, Фушанның ордаға кіруге мақұл болғанын айтты. Чэн Тинжин оған таң қалып, шын ба? Ханым Фушанды қалай иландырыпты деді. Мен Сүйпиннен естідім. Ханым Фушанды келістіріп сыбаған екен, ол жеңіліпті деді Дашин. Чэн Тинжин мұны ести сала, Фушанға олай әдепсіздік істегені несі деп еді. Юйен әлдеқашан осында келіп тұрған болатын. Төресінің сөзін ести сала, мен қашан оған әдепсіздік істеппін. Тек сендер сияқты оқымыстылардың сырландырып жұмбақтап алған ұлы қағидаларын қарапайым халық тілімен айттым. Сенбесең Жэрмен Сүйпиннен сұра деді. Жэрмен Сүйпин тек еріндерін жымырып күлді. Ертеңінде патша түстік кітап сарайына барды. Чэн Тинжин оған Фушанның жайын айтып еді. Патша қатты қуанып, жарайсың, Фушанды иландырғаның, оны рет Жоңян атағын алғаның деді. Мингжу, Чаңин, Гаушши қатарлар патшаның қуанышына құтты болсын айтты. Патша күтпеген жерден сұрау қойып, Тинжин, Фушан менің алдымда өзің қарашы деп атай қояр ма деп еді Чэн Тинжин. Фушан тек жай бұқара, әрі сопы, оның өзің қалай атауына назар аударудың қажеті жоқ деді. Патша ойланып көріп жөн санағандай болғанымен іштей онша иланған жоқ. Патшаның ішкі ойын аңғара қойған Чэн Тинжин, ол өзін қалай атаса да патша деген патша, орданың салтын қарашаңыз оған үйретті деді. Мен оның жасының үлкендігін ескеріп, ғұлама ұстаздық туралы алынатын емтиханды кешіріп, төте алтыншы дәрежелі хатшылық лауазым беремін. Бірақ патша мен қараш арасындағы иба сақталатын болуы керек деді. Қарашаңыз ұқты деді Чэн Тинжин. Гаушичи ішкі кеңседе сонша көп жыл істесе де, алтынчы дәрежеден аса алмағанын ойлап, түсі едәуір өзгеріп кетті. Бірақ аузына келген сөзін айта алмай, ішіне қайта жұтып алды. Меңру қолын қостап, патшамыз дарындыларды осылай қастерлегендіктен дүниедегі оқымыстылар сөзсіз ордамызбен тілектес болады деді. Патша басын изеп жарлық түсірді. Сендер ғұлама ұстаздық емтиханына қатысатын оқымыстылардың ішінен нағыз білім иесі болған 100-ге жуық дарындыны таңдайсыңдар. Мен олармен түгел жүздесемін. Бұл аса мерейлі той болмақ. Тойды құттықтауға бектер, бийлер, бейселер және қалам қаруылықтары түгел қатынассын деді. Меңжу қатарлар жарлықты қабылдап, патшаның шапағатын алғыс айтты. Патша орнынан тұрып, ордаға қайтты. Жыл соңы таяп, орданың құттықтайтын істері көбейе түсті. Патшаның ғұлама ұстаздық емтиханына қатысатындарды қабылдауға келесі жылы наурыз айында әрең мұрсасы жетті. Сол күні аспан ашық болды. Патша тайғы сарайындағы биік таққа отырды. Бектер, уәзірлер және қалам қару мәнсептілері мембенің алдыңғы қатарынан орын алды. Патшаның қабылдауында болатын Фушан қатарлы неше он ғұлама ұстаз тайғы қақпасының сыртында күтіп тұр. Айнала құлақ құрған танадай. Кенеттен құрмет сырын айы тартылып, салт басқарушы жоғары дауыспен «Фушан патшаның қабылдауында болсын» деді. Талай уақыт өтті, Фушан әлі жоқ. Сарай ішінде бектер уәзірлер және қалам қару мәнсептілер ортасынан жолаша екі қатар тізіліп, есік жаққа қарап тұр. Сарайдың есігінен қарағанда алысқа кеткен ашық дала тайқы қақпасының ары жағынан асып барып, аспанға жалғасып жатыр. Патша тайқы сарайынан тайқы қақпасына дейін қаралықтың мұншалық талыс екенін бұрын мүлде байқамаған екен. Ұзақ уақыттық тыныштықтан кейін ақыры Фушанның төбесі сарайдың сыртындағы тас баспалдақтан біртіндеп көріне бастады. Патшаның жаны жай тапқандай болып, жүзінен күлкі үйірілді. Фушан сарайдың есігінен ақырын кіріп, орнықты қадаммен патшаның алдына барды. Патшаға тайсақтамай төте қарап тұрып, «Шәкені сопыңыздың аяғы ауыратындықтан жүгін алмады. Алдиярдың кешіруін сұраймын» деді соза дауыстап. Патшаның жүзіне жаңы үйірілген күлкісі қайта өшіп қала жаздаса да зорлана күліп, «70-тен ассаң ұлыққа барма» деген екен бұрынғылар. Фушан мырзаның жасы 70-тен асса да жарлық дескері бастанаға келген неме төтінші қуанып тұрмын. Аяғыңа ауыратындықтан иба көрсетпей ақ отырсаң болады деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омы жаң еңлай гайгы кайфан 40周年. Гайгы кайфан ши жедің дандай жұмға мингүйінді гуанген и жау. 40年的 гайгы кайфан ши жұмға ренмин сэнхуа шисенлі шалқан. Жубу фуи чилай.
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, омы жаң еңлай Чунхуа Ренмин Гунхэгуо чэнли 70周年. Омы жаң гуанчэ син фазан лимен түйдің Чунхуа жинжи чэшу кэнкан фазан. Хуйжи Чунхуа Ренмин хэ гэгуо ренмин.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, омы жаң чөмен жәнтің шалқан шоғы. Чөмен жәнтің шалқан шоғы, егі ебінің шау. Қонтың фуи лұшан, егі ебінің дәудей.
Коммунистік партияға өмір бойы ілеземін.
2021年, 我们将迎来中国共产党 成立100周年，中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Жаңшанды орындыға келіп қойды да, Фушан отырып, қусырған қолын әнтек көтеріп, «Шәкені сопыңыз патшаға рахмет айтады» деді. Патша, Фушан мұрза жан жақтылы білім есі. Дарынды әдебиетші, танымалы дәрігер, халқы қадірлеген қария. Мен сені бала кезімде бұрынғы патшаның аузынан еститінмін деп еді. Фушан жауап қайтарып, «Шәкені сопыңыз жайған оқымысты, патшаның бүйтіп ескеруіне татымайды» деді. Патша тағы, «Мен сенің жасыңыз 70-ден асқанын ескеріп, ғұлама ұстаздық атақты емтихансыз алуыңды ұйғардым. Біліміңе негізделгенде де емтихан беруін қажетсіз. Саған 6-шы дәрежелі хатшылық лауазым бердім. Жерлік ұлығы ретінде мәміле жасалады» деп еді. Фушан басын ие қолын қостай құрмет білдіріп, «Шәкене сопыңыз пендешілікті тәрк еткен. Үкіметтің жалақысын әсте қабылдай алмайды. Тек кезбе сопылық қалпымды сақтап, адамдардың науқасын емдеу, кітап оқу, хат жазу сияқтылармен айналысып жүре берсем болды. Ұлық болуға басқалар да жетеді» деді. Каушичи мына Фушан шынымен әспенсіп кеткен екен, 6-шы дәрежелі лауазымды қорашсынып тұрғанын қара деп ойласа да, бұл кезде патшаны ренжітуге болмайтынын білетіндіктен өзін зорға тежеді. Күтпеген жерден алаңғасар Самуха сөйлеп, «Дәт алдияр, орданың жиен шатағын алғандардың өзі хәлін білім бақшасында жалғасты 3 жыл шынығып барып, 7-ші дәрежелі аудан әкімдік лауазымға зорға қол жеткізеді. Мына Фушан өзінше әспенсіп, патшаны көзгілмей тұр. Қылмысын қозау керек. Мына Чинтиндинде Фушанның табиғатын өзгертудің қиын екенін біле тұра, оның ордаға көрсеткенде не ойлағаны барын кім біледі» деді. Патша шуланып, «Албат көкіме Самуха, Чинтиндин мемлекеттің қамы үшін дарындыларды адалдықпен бағалап отыр. Оны алқау керек. Фушан мырза оқымыстылардың серкесі, дүниеге мәшһүр ғалым. Мен бұл кісін ерекше құрметтеймін. Жасы 70-ден асқан қария, патша мен қараш арасындағы ибадан аздап аттаса не бопты? Бұл кісіге мен аға жолында қараймын. Мен бүгін бектер, уәзірлер және қалам қару мәнсептілерінің алдында айтып қояйын. Фушан мырза жөнінде болмайды дейтін сөзді ешкімнің айтуына болмайды. Қайраткерлердің ендігісін шақыр» деді. Көп өтпей оқымысты қайраткерлер тобымен кіріп келді. Олар мұқым ұлықтардың түрегіліп тұрып, тек Фушанның отырғанын көріп қайран қалды. Оқымысты қайраткерлер жүгіне иба білдіріп, «Қарашаңыздан патшаға сәлем, патша жасасын, мың-мың жасасын» деді. Бұл салттарды мәдениет дәстүр уәзірлігінің қызметкерлері оларға күні бұрын үйретіп қойған. Патша көпшілікті әдептен тыйылуға үндеді де, «Мен сендермен емтихан алынудан бұрын жүздесуді дұрыс көрдім. Дарын иелерін төтенше құрметтеймін. Сендердің орда үшін көптеп күш жұмсауларыңды, халық үшін жақсы істеулеріңді үміт етемін». Фушанның жасы ұлғайғандықтан оған емтиханға қатынастырмай-ақ 6-шы дәрежелі хатшылық лауазым бермекшімін. «Сендер түгел аса жоғары білім иесісіңдер. Мен сендердің мақалаларыңды оқуға асығамын» деді. Қабылдау аяқтады. Патша күймек отырып, тайқы сарайынан шығып кетті. Бектер, уәзірлер және қаламғару мәнсептілер патшаны құрметпен ұзатып салды да, патша әптен ұзап кеткеннен кейін ретімен сарайдан шықты. Бір оқымысты Фушанға жақындап барып, «Фушан мырза, шәкіртіңіз сізді өмірінде бір көруді армандап келген. Әулиедей дидарыңызды бүгін ақыры көрдім. Енді өлсемді өкінбеймін» деп еді. Фушан оған салқындау сөйлеп, «Әулие патшаға жетпейді» деді де, ешкімге де қарамастан алшаңдай басып кете берді. Мәнсептілер тайғы сарайынан шыға сала, білімділерді құрметтеу жағында қазіргі патшадай адамның тарихта болмағанын, Фушан сонша тәкаппарлық көрсетсе де, патшаның оған аса қайырымдылықпен қарағанын айтысты. Патшаның ашуын ішіне жұтып жасырғанын білетіндіктен, тек Чын Теңжіңнің ғана жүрегі қобалжулы болатын. Патша әлгіндегі сөздерін тек Фушанға ғана емес, барлық оқымыстыларға қаратып айтқан. Айтып айтпай, патша Чанчинь сарайына келе сала, Чын Теңжіңді өлтіремін. Ол Фушанның шұқанақта жатқан сасық, әрі қатты тас екенін анық біле тұра, неге мұнда келеді? Елдің алдында мені жерге қаратты. Бір жаман сопының, кітап жадының менің тайқы сарайыма келіп сонша кергуін қара деп тұлан тұтты. Қорғаушылар мен әтектер кірерге тесік таппай, тек жерге қарап қалтырап тұрды. Чаңшанды есер соққа қарап еді, есер соқ ақырын басын шайқады. Патша ашуланғанда құлдардың ештең естімегендей, ештеңі болмағандай тұра беруі керек екенін олар білетін. Патшаның Чанчинь ордасында Чын Теңжіңге ашуланғанын соңынан Чаңшанды ауыздарыңнан шығармаңдар деп сол күні кезекші болған әтектерге қадағалап айтты. Сырттағылар тіпті Чын Теңжіңнің өзі де патшаның Чын Теңжіңді өлтіремін дегенін білген жоқ. Фушанның патшаны ашуландырғаны да сол қалпы өтіп кеткендей болды. Фушан Яңчүйге қайтып барғаннан кейін игі жақсылар түгел ағылып барып құтты болсын айтты. Бұл әңгімені қазірше қоя тұрайық. Осы кезде Чын Теңжің әлі де сол байларға бір тұтас тапсырту әдісінің халықтың сорын қайнатуынан алаңдаулы еді. Өзінің жан жақтылы тексермей, мәліметті сонша асығыс жолдағаны туралы өкініш өзегін өртей түсті. Егер егістік жерлерді түгел байлар емдері болса, ол халықтың алдында қылмысты болмақ. Бұл іс Чын Теңжіңнің күндіз есінен түнде түсінен шықпай, әбден мазалап жүргенді. Бір күні бақылау мекемесінің әкімі, аты Чаң Пыңхы, Хәнлин білім бақшасына бір жұмыспен келген орайда, байларға бір тұтас тапсырту дегеннің сірә қандай жағдай екенін сұрай қалды. Чын Теңжің оның шұқалақ әрі ақ көңіл екенін білетіндіктен оған көбештің айтқысы келмеді. Бірақ Чын Теңжің жасырған сайын Чаң Пыңхы күмәндана түсіп, сол байларға бір тұтас тапсырту дегендеріңіз халықты талан-таражылайтын нәрсе сияқты. Мен ордаға арыз жазамын деп еді. Чын Теңжің бұжалақ қағып, өйтуіңізге болмайды жаңаба. Патша бұл әдістің үйлеспейтінін біле тұрса да атқартып отыр. Орданың усәңгүйді жою үшін ақша астық керек деді. Чаң Пыңхы оны тыңдаған жоқ. Қазір қайтып бара салар жазамында бірнеше күннен кейін патша үйімін сарайындағы мәжіліске келгенде арызымды тапсырамын деді. Чын Теңжің одан арман күйгелектеніп, «Чаң аба, арыз берсеңіз өзіңіз сөз естігеніңізбен қоймай, менің де сорымды қайнатасыз» деді. Бұны естіп ашуға басқан Чаң Пыңхы, «Чын абаны қарабасының қамын күйттейтін жалта қойғайланады деп ойламаған екенмін» деді де, жеңін сілкіп тастап кетіп қалды. Бұл пәледен құтыла алмайтын болдым ау деп ойлады Чын Теңжің. Ғұлама ұстаздық емтихан алынып болып, қабылданғандарға түгел шен берілді. Гаушичиге Бақауыл мекемесінің кіші әкімі дейтін 4-ші дәрежелі лауазым берілді. Чын Теңжіңнің бұрынғы лауазымы қалпына келтірілмей, 4-ші дәрежелі қалпында қалды. Гаушичи бұрын Чын Теңжіңді Чын аба деп атайтын, енді Теңжің деп атай бастады. Чын Теңжің Гаушичидің бүйтіп масайрағанын елеп ескергенде жоқ. Патша жақыннан бері Чаңчүн бақшасында тұрып келеді. Бір күн үкімет жұмысы аяқталысымен зауқы соқса бақша аралайтын болды. Мингжу, Чын Теңжің, Самуха, Чаңиң, Гаушичи қатарларды ат қосшы ретінде қасынан тастамайды. Патша көктемгі бақша көркіне қарап, «Мен мына бақшадағы гүлдердің жарыса қауашақ жарып, ағаштардың бой таластыры өсіп келе жатқанына қарап, биыл астықтан мол өнім алынады» деп тұрмын деп еді. Мингжу қостай кетіп, «Патшамыздың қайырымдылығы мен мүралына тәңір тебіренсе, табиғат ағынан ақтарылып, елбасына бақыт құсы қонар анық» деді. Самуха бір жағына мәлімет беріп, «Мәлімет алдияр, баж салықты байларға бір тұтас тапсырту әдісі атқарылғаннан бері, жер-жердің қазына кірісі күрт артты. межеге қарағанда бұл қамбаға құйылатын күміс 27 миллион 300 мың сәріге, астық 6 миллион 900 мың дәнге жететін сияқты деп еді. Патша Чын-Тин-Чинге қарап тұрып, «Бұл әдісті ордаға сен мәлімдегенсің, сенің еңбегің зор» деді. Чын-Тин-Чин тек жерге қарап рахмет айтқаннан басқа ләмдемеді. Патша Чын-Тин-Чиннің ішіндегісін білсе де білмеске салынды. Гаушичи қасақына шағыстырып, «Алдияр, байларға бір тұтас тапсырту, шынында жақсы әдіс. Бірақ пақырыңыз жақыннан бер кейбіреулердің сыртыңыздан аузына келгенін айтып жүргенін естіп қалды» деді. Патшаның бұл туралы сұрау ойы жоқ болатын. Бірақ Гаушичидің айтқанына қарай сұрап, «Чын-Тин-Чин, бұл туралы сен ештеңе естімедің бе?» деп еді. Чын-Тин-Чин сел қостау жауап беріп, «Ондай ештеңе естімедім» дей салды. Патшада оған ден қойған жоқ. Бақшаны тамашалауын жалғастыра берді. Самуха патшаның ыңғайына қарай тағы сөйлеп, «Мәлімет, Алдияр, Хунан, Хубей өлкелерінде байларға бір тұтас тапсырту әдісі атқарылғаннан кейін, былтырғы ақша астық бажысы қамбаға толық құйылумен бірге, бұрынғы жылдардағы қарызда толығымен төленді. Әскери азық түлікте Хунан Хубейден төте Куаңшиге жеткізіліп, сардар сарбаздардың арын артып, жауды ықсырата жойды» деді. Чын-Тин-Чинге қарап өңінен тұман шөккендей белгі байқаған патша, «Тин-Чин, мен кісі ақылын алмайтын ақымақ патша емеспін. Бұл іске бола ашуланғаным мен саған ештеңе демедім. Айтайын деп ішіңе сақтап жүрген сөзің барында білемін. Оны бүгін айтпай-ақ қой. Сенде мына текеметтей түрленген көркем көріністерге қара. Бақшаны жақсылап тамашалайық. Сөзің болса, ертең Чан-Чин ордасына барғанда айт» деді. Бүгін патша жүзінен күлкі үйіріліп, сондай мейірімді болып кетті. Чын-Тин-Чин оның осы бейнесін көрген сайын қауіптеніп, көңілі қобалжи түсті. Оның патшамен бірге жасасып келе жатқанына 20 неше жыл болды. Бір-бірінің сырларына әптен қанық, айтыспай түсінсөді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзір» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан.